O klasiki drugače.
Slovenska zborovska pesem.
Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji, ki bo nadaljevanje tiste izpred tedna dni. Takrat smo ponovili prvi del oddaje, ki je bila namenjena 70-letnici slovenskega okteta. V maju smo se pogovarjali z umetniškim vodjem zasedbe, ki se je bližala 70. obletnici in pred dobrim tednom so res praznovali. Je praznoval slovenski oktet 70. rojstni dan. Zato danes znova postanek ob besedi o oktetu, pa tudi o novi plošči Drumeljca, ki prinaša slovensko ljudsko pesem in z njo bo zaznamovan tudi nocojšnji večer, no pa z obletnico tega izvrstnega vokalnega ansambla. Gre za skladbe, ki jih mnogi poznate tudi z drugačno zasedbo slovenskega okteta, ki je zvenela nekoliko drugače. Seveda, vsak glas med osmimi prinese nekaj novega, nekaj svežega. Mi smo veseli glasu zdaj v studiu, tudi govorno, nelepevsko, Jožeta Vidica, umetniškega vodje zasedbe. Jože, lepo pozdravljeni, dober večer.
Dobar večer.
Pa bi tule začel pri svežih glasovih, pri mladih fantih, ki zdaj tvorijo lep del slovenskega okteta, pa ne mislim le z naštevanjem in imeni, ampak kako lahko en tak precej zajeten svež izbor oplemeniti zasedbo, kako jo spremeni, s kakšnimi dvomi, skrbmi ste kot umetniški vodja takrat stopali po poti novega izbora, pa to verjetno ni preprosto. Z eno tako znamko slovenskega okteta se tudi tu pri zasedbi pač ne gre igrati. Izvrstno vam je uspelo, mimo grede.
Človek se mora potruditi in hkrati imeti srečo. Enostavno moraš imeti srečo, srečno roko pri tem, da znaš poiskati prave ljudi, da jih znaš začutiti in vabiti v ansambel. Mi smo pred dvemi leti imeli audicije za nove pevce v slovenski oktet in takrat v tisti prvi audiciji, ki bila, smo zbrali Davida Jagodica na mesto drugega tenorja. Kmalo zatem smo zopet iskali in iskali in v tisti jeseni pravzaprav našli še dva pevca. Kmalo za Davidom je prišel Rok Frančak, ki je v bistvu dopolnil to tenorsko sekcijo. Tako da v tistem obdobju smo prepevali kar šestimi tenori. V tistih mesecih bilo je naporno, bilo je zelo intenzivno. Pravzaprav vsak večer smo stali na odru v malo drugačni zasedbi.
Ja.
V zasedbi, ki je odhajala in zasedbi, ki je prihajala in ki je postajala stalnica. V tistih mesecih se je postavil tudi Tim Ribič, nekako že nakazal že jeseni, da bo so mladi moral oditi zaradi svojih obveznosti. In tako smo v bistvu za koncert, ki smo ga imeli v Črni gori, poklicali k ansamblu Andreja Odra. Na ključje. Imeli smo koncert na Koroškem, kjer je bil tudi on. In naslednji dan sem malo gledal, kdo bi to bil, kdo to je. Zdel se mi je, da poje. Nisem ga poznal kot pevca, tako prav poznal kot pevca. In sem potem iskal in iskal. Yeah. In YouTube je pokazal nekaj, kar nisem poznal. Takoj sem preposlal kolegom v oktetu in so rekli, ja, to je to. Našli smo še enega. Prišel je na audicijo, poskusili smo skupaj in odšli v roku 14 dni v Črnogoro na koncert, slavnostni koncert v Narodnem gledališču. Potem je to malo veselo do pomladi in v mesecu marcu smo rekli, ja, pridi, si izbran, si naredil audicijo, si se pokazal, si se dokazal in tako smo izbrali. Človek mora imeti tudi srečo, da najde prave ljudi, seveda moraš iskati, moraš se ozirati, ampak če človek išče, tudi najde.
In se mi zdi, da plošča z izvrstnimi posnetki, pa tudi navdušenje na koncertih, kar jih je bilo v mesu teh res za izvajalce in poslušalce čudnih časih, da tisto navdušenje, ki pa je vendar bilo, recimo tole mislim na Sakralni abonma v Ljubljani, pa na koncert skoraj da čez cesto, da se je res pokazalo, da je bil izbor pravi in zdaj le dokaz, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi za vas, Rok Ferenčak bo zdaj le solist v Venturinijevi, nocoj pa, oh nocoj, priredbi Janeza Boleta, torej pa ponarodila je, se veste, tudi vam se gotovo zdi taka. Nocoj pa, oh nocoj.
Nocoj pa, oh nocoj, pa mesec
Slovenski oktet ustvarja z mladostno se mi zdi zagnanostjo, ne pozna se teh 70 let, ki jih praznuje letos, 70 let je sicer praznuje ansambl, Jože Vidic je naš gost nocoj, Jože, prele sem omenil Sakralni abonma, pa tudi en drugačen izbor od tega, ki ga nocoj predstavljamo ali pa ki ga prinaša ta plošča slovenskih ljudskih, šlo je v glavnem za izbor Marijinih pesmi. Tudi o plošči Marijinih se je govorilo, da je bila že skoraj pred našo pozornostjo in našimi ušesi. Kako je s pesmijo Kraljici Slovencev?
Ja, to ploščo smo tudi snemali in jo v bistvu posneli, pa ne izdali. Ni se nam zdelo, da je, še, da je že prava, da je prava zvočna podoba za melodi, tako da to še malo čaka. To še malo čaka. Zagotovo je pa to en del našega programa, ki ga pogosto izvajamo, ki ga z veseljem izvajamo in ki je pravzaprav naš, ki opeva to, kar, to, kar je del tega našega naroda. Tako da, ja upam, da bo nekoč še v mojem času tudi ta plošča prišla ven in da bo zaživela. Ja, tako kot je ta drumeljca lepa, bo lepa tudi tista plošča. Dogovarjamo se za naslovnico, za res lepe motive in ja, upam, da bo lepo, ko bo enkrat
tukaj. Ja, z veseljem bomo predstavili seveda in verjamem tudi vrteli v našem programu. Jože, slovenske ljudske pesmi. Izbor, ki človek bi lahko rekel je po eni strani ob obletnici na prvo žogo, po drugi strani seveda zelo poglobljeno in s pogledom v korenine in začetke slovenskega okteta, pa k tistemu, kar je najbolj žlahtnega bilo v posnetkih, na ploščah, potem na CD-jih. A ste kaj razmišljali, da bi bil izbor recimo drugačen, da bi šli k umetnim, da bi šli k tistim, ki nam še niso prav dobro znane? Kaj vam pomeni, še nadaljevanje vprašanja, ljudska pesem?
Ljudska pesem je v bistvu naša identiteta. Tu smo, iz tega izhajamo. Iz te ljudske umetnosti se je zgodilo vse, kar je pri nas v umetnosti. Če govorimo o likovni umetnosti, če govorimo o glasbeni umetnosti, če govorimo o umetnosti nasploh, ljudska umetnost je globoka. In prav je in lepo je, ko to ljudsko umetnost prime v roke mojster. Mojster, ki je napisal virtuozne skladbe, mojster, ki je izjemen skladatelj, ampak se zna vrniti nazaj k koreninam in zapisati nekaj tehtnega, da zveni preprosto. In to je nekaj najlepšega. Ko se to združi in ko to uspe skladatelju, in kot uspe nam kot izvajalcem. Seveda bi lahko izbirali tehten program, težek program, pa vendar slovenski oktet je bil vedno ljudski ansambel. Kljub temu, da smo izvajali tehtno glasbo, sodobno glasbo, da v bistvu imamo res zelo, zelo širok diapazon naše umetniške ustvarjalnosti, pa vendar ta prvi in osnovni bazen, iz katerega črpamo, je ljudska pesem. In zato ljudska pesem, zato, ker se vračamo nazaj koreninam, ker slovenski oktet je bil ustanovljen z namenom, da predstavi slovensko ljudsko pesem v svetu in iz te iniciative, ki se je zgodila, je potem ansambel, ker je bil sposoben in ker je zmogel, šel naprej do Galusa, do velikih svetovnih mojstrov. Tudi mi, tudi naša generacija to počne.
Ja.
Pa vendar vračamo se s tem projektom nazaj k koreninam. In če pogledam to ploščo in izbor teh pesmi, ki so, ja, nekatere so preproste, nekatere lahko zapoje marsikateri zbor. Potem pa so tudi pesmi, ki so slišati čisto preproste, pa vendar so zelo težke za izvajati. In to je ta lepota, ko v bistvu umetnik, ustvarjalec prime v roke neko tako miniaturo in jo obudi in z njo naredi nekaj lepega in simpatičnega. Pa čeprav je morda zelo težka.
Že v prvem delu najinega pogovora pred tednom dni, Jože, ste omenili, da ste veseli tudi sodelovanja z mladimi skladatelji, torej z novimi, če rečemo pa vendar že uveljavljenimi skladateljskimi imeni, no in tole zdaj lebo prekmurska ljudska v priredbi Katarine Pustine Krakar, Zrejlo je žito.
Oh,
Slovenski oktet praznuje 70 let in ob 70-letnici gostimo novo ploščo Drumelca, slovenskega okteta, ki prinaša slovenske ljudske pesmi in v imenu pevcev tudi umetniškega vodjo Jožeta Vidica. Jože, pogled naprej. Zdaj od teh 70-ih let je bil že malo ujet tudi v pogovoru pred tednom dni, ko ste rekli, da je zdaj ta pogled naprej že videti tudi z mladimi imeni, ki so tukaj svežino, ki je prišla. Tudi s pevci, ki so v letih, je že tako predvsem mlajši od tistih, ki ste zdaj v slovenskem oktetu že staroste. Če pa gledate ta razvoj okteta ali pa še drugače, moškega petja ali pa oktetovskega izraza pri nas na slovenskem, zdaj ga intenzivno spremljate zelo odblizu že, lahko rečeva desetletja, v kakšno smer pluje, kako je zanimanje mladine še za tak glasbeni izraz, koliko je slovenski oktet danes ena gonilna sila, tako programa kot izvajanja, včasih je bilo veliko tega na njegovih ramenih.
Mislim, da tudi danes imamo veliko občinstva, veliko mladih pevcev, glasbenikov, prihaja na naše koncerte, nas spremlja v živo, preko plošč. Ja, seveda je pozornost usmerjena tudi v naše delovanje in seveda moramo tudi mi s tem odnosom ustvarjati naše programe. Ampak ni samo na tem, da iščemo samo novo, ampak da odkrivamo tudi staro. Lansko leto smo imeli lep koncert v ciklu Plečnik. Ko smo odkrivali slovenske mojstre, alejo slovenskih skladateljev, izjemna priložnost poiskati od vsakega skladatelja, ki je na tej aleji, ki ima svoj ekip, pesem, ki bi ga najbolje predstavila. Zanimiv izziv in hkrati eno hvaležno spoznanje, da so te mojstri dali veliko. Da so dali veliko. Če se pa zdaj vprašam za naprej, ja, ko sem delal ta program takrat za alejo slovenskih skladateljev, sem rekel, ja, ampak me manjka drugi del te aleje. Mojstri, ki so ustvarjali potem naprej. In sva z akademikom Lebičem o tem govorila, komu se, kdo se njemu zdi. In,
da bi lahko nadaljeval to vrsto.
Lahko nadaljeval in jaz sem razmišljal, kdo vse bi to bil. Veliko je mojstrov, ki so ustvarjali in pustili globok pečat. In tudi danes so tašni, ki ustvarjajo in ki puščajo pečat. Tako da ja, tako kot se takrat aleja ustavlja, mi vemo, da gre ta aleja še naprej.
Seveda.
Kljub temu, da teh kipov ne vidimo, si jih jaz predstavljam tja do Trnovske cerkve, kako so lepo razporejeni in prav vidim te umetnike, vse od Kogoja do Lebiča, in še mnogih skladateljev, ki so, z katerih bazenov njihove ustvarjalnosti črpamo in iščemo. Tako da ja, upam, da bo šla pot naprej tudi z roko v roki z mladimi skladatelji. Trenutno gremo z njimi odlično skupaj, se lepo dopolnjujemo. Je pa včasih težko izbrati in težko mestiti nova dela, ker ko pridemo na koncert, je vedno vprašanje, joj, kaj pa ona, kaj pa ona,
ja.
Govorimo nocoj, boh nocoj,
seveda, ja.
Po Katarci, pa Mojce, pa Ribenški. To so pesmi, ki so del tradicije ansambla in mimo tega slovenski oktet žal ne more iti, ali pa hvala Bogu, zato izvajamo tudi tradicijo v istem večeru, kot tudi sodobnost, da najdemo to živost, to, kar je možnost tega ansambla, kar ansambl zmore in kar ansambl mora pokazati.
Morda bosta del lepe tradicije postali tudi dve o slovesu Andreja Makorja, njegova priredba Dolenjskih ljudskih, Dobro jutro, mamica in Nevesta le jemli slovo.
Oh,
Tudi naša oddaja nocoj bo pač vzela slovo, tudi predstavitev plošče Drumeljca slovenskega okteta bo vzela slovo v tem drugem delu, ko je z nami znova Jože Vidic, umetniški vodja ansambla. Jože, prav je, da rečemo kakšno tudi o teh tehničnih rečeh, o tistem, kar se ponavadi tudi nekako, o čemer se spregovori pri predstavitvi plošč, izvrstna je. Oblikovno se mi zdi je tako lepo zasnovana, da je tole kot nalašč eno darilo, ne vem, nekomu, ki pogreša Slovenijo, pa je nekje v svetu. Jaz vem, da sem tole prijateljem v Ameriko takoj poslal in vem pa tudi, da je še vedno na poti, da so poti zdaj nekoliko daljše, kot so bile nekdaj, ampak to je res nekaj tako zelo našega, taka toplina seva že iz plošče, predno jo sploh ustaviš v predvajalnik.
Ja, želimo, da je vse lepo. Plošča mora biti lepa za poslušati, in lepa za pogledati.
Ja, in res je taka.
In ko jo pogledaš, se te mora dotakniti in ta plošča se človeka dotakne. Slovenski motiv, gore, jezero, cerkvica in notranje lepe pesmi. To je to, kar človek želi, to, kar človek potrebuje. Da je plošča toliko lepša in boljša, sem zelo vesel, da smo stopili v besedo, da so se slišala z akademikom Lojzetom Levičem, da so se pogovorila in da je tako rekel ja, da bi nekaj napisal kot predgovor k tej plošči. In se mi zdi, da je v teh mislih ujel to, kar smo in to, kar moramo biti mi kot narod in mi kot ansambl. Tako da, ja, lepa plošča, lep izdelek, hvaležen sem Mateju Zupančiču, reza smo se lovili, iskali, ampak na koncu ob vseh teh korekturah tudi z moje strani naredili nekaj, kar je lepo in kar je prijetno in kar človek z veseljem podari.
Kar se, Jože, zvoka tiče, pa je Silvester Žnidaršič tudi že ena taka rdeča nit, se mi zdi, da vaših posnetkov slovenskega okteta.
Silvester je stalnica slovenskega okteta, spoh te zadnje generacije, moje generacije. Vse, kar smo snemali, kar smo izdali, smo snemali z njim. Silvester je res izjemen glasbenik, izjemen mojster, ki čuti in ja, lepo je z njim delati. Vedno, ko delava skupaj, se vedno ujameva, razmišljava zelo podobno, včasih čisto identično o stvareh, kako bi morale biti, kako se morajo zgoditi. In ja, lepo je, ko imaš na drugi strani mojstra, ki ve, kaj boš povedal in to že kar naredi. In obratno.
Jože, prav lepa hvala za obisk v studiju, lepa hvala za tako lepo obeležbo te 70-letnice ploščo, ki bo ostala tudi takrat, ko bodo morda že z novimi imeni praznovali 100-letnico. Denimo in bodo rekli, poglej, za 70-letnico so pa tako lepo ploščo spravili v svet. Hvala tudi v imenu poslušalk in poslušalcev, ki bodo lahko v našem programu uživali v spet lepih, zdaj svežih, izvedbah morda dobro znanih in ne nazadnje slovenskemu oktetu hvala lepa tudi za vsa prikimavanja na prošnje Radija Ognišče, za kako sodelovanje na takih in drugačnih odrih. Res iskrena hvala in upamo, da bo tega tudi v prihodnosti veliko.
Z veseljem, vedno smo radi z vami in veseli nas, da ste vi radi z nami. Hvala lepa, lep večer še naprej.
Hvala lepa tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, Jože Vidic, slovenski oktet. Ja, zasedba je bila gostja že v drugem večeru zapored in končali bomo. Se mi zdi, da z eno tako živahno, veselo, naj bo veliko priložnosti za potrkan ples tudi v prihodnje. Lahko noč.
Polka je ukazana, plaso namazana, aj, hej, kaj bo pa zdaj? Polka je ukazana, plaso namazana, aj, hej, kaj bo pa zdaj? Zahvaljem za ljubi moj zid, ki prišel si pika s tom zid. Je pika sta lisa, sta šipa, sta vina, sta svinja, pa polna na suga zrta. La 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 Igrajo kazan na klasom na mazan na aj hej, po celo gre. Igrajo kazan na klasom na mazan na aj hej, po celo gre. Polaži se dobri moj sin, saj nisi edini trpi. Tud moja je muhasta, sitna jezikasta, trdnih pesti i koščini je rok. Fantje te kliči, vi baži hudoreči, aj hej, krize nas grej. Fantje te kliči, vi baži hudoreči, aj hej, krize nas grej. Hitro kolo. Le roka naj roke se trdno drži, naše lice pa naj od veselje žavi. Baži hudoreči, aj hej, krize nas grej. Baži hudoreči, aj hej, krize nas grej. O ljubica, daj mi roko, da ljubiš me vedno zvesto. Saj bila kosni in rdeča ko krizi in srcu si moje zapisala ti.
Slovenska zborovska pesem. O klasiki drugače.